Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 9-февраль бейшемби күнкү кечки берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылды. Сарпашев болсо мунун артында саясат турат деп эсептейт.
Мамлекеттик каттоо кызматы бул каттоочу орган. Өзүнүн мыйзам чегинде соттордун чечимин аткаруунун алкагында ар адамдын мүлкүн каттайт. Бул менин жазган катым боюнча мени күнөөлөп атышат.
Чыгыш Украинада шайлоо өткөрүү маселеси Германия менен Украина ортосунда дипломатиялык чырга алып келди. Кыргызстанда жылына 100 жакын актер атайын адистекке ээ болгону менен 10 чактысы гана өз кесиби боюнча жумушка орношо алат.
Биздин айлыгыбыз колубузга тийгени 5300 сом экен. Мен ойлоп көрсөм баягы эсептесем меники обедин театрга барып келгеним анан баскан турганы менен мен үйгө эч кап келбейт экем, эчтекеме жетпейт экем да.
Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саат кененирээк сөз кылмакчыбыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде болсо Али Токтосунов кечиресиздер. Акыркы кабарларын тааныштырып.
Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашевди кызматынан бошотууну сунуштап, премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кат жазды. Буга Бишкектин Скрябин көчөсүндөгү жер тилкесине коюлган арестти жокко чыгаруу тууралуу сот чечимин аткаруу боюнча шаардык мамлекеттик каттоого берген жазуу түрүндөгү тапшырма негиз болгон. Мамкаттоо кызматына соттун бул чечими кайрадан каралып жатканы тууралуу расмий билдирүү жөнөтүлгөн. Сарпашев тапшырма берип жаткан маалда район аралык сот шаардык соттун чечимин токтоткон болчу деп маалымдайт башкы прокуратуранын пресс кызматы. Ал эми Сарпашев Максим Бакиевге тиешелүү ал жер тилкесинин сатылышына байланыштуу маселе саясатташып кетти. Биз соттун чечимин гана аткарганбыз дейт.
29 ноябрда мага ошол мүлк ээлери Global Advertising деген ээлери жолдошуп арыз менен кайрылды. Анан документтерин карап көрсөк, ал мүлктү 2014-жылы бүт прокуратура тарабынан салынган аресттердин баардыгы алынган экен. Ал массалык маалыматтар каражатынан алынган ГРС күнөөлүү деген мен күнөөнү четке кагам.
Деди Сарпашев, ал баш прокуратурадан жагдайды териштирүүнү дагы өтүнмөй болууда. Бишкекте мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин сатууга тыюу салынган 1 гектар 28 соттук жери сатылып кеткени айкын болгон. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бажы кызматынын жетекчилигин иштен алууну талап кылууда. Ал парламенттин бюджет жана финансы комитети мекеме жетекчилигинин баарынын отставкасынын талап кылып өкмөткө кайрылганын, бирок эч кандай реакция болбой келатканын айтты.
Бул таможня инспекциясы азыр мамлекеттики минималдуу эле башыет. Булардын өзүнүн көмүскө президенти бар, булардын өзүнүн көмүскө банкири бар. Мен билген маалыматка караганда булардын өзүнүн көмүскө куралдуу күчтөрү бар.
Депутат Иманалиев эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, кыргызстандык бажычылар уурдаган акчанын көлөмү 2008-2012 жылдар аралыгында 4-5 миллиард сом болсо, өткөн жылы эбегейсиз чоң суммада 22 миллиард сом болгон деп жатат. Бажы кызматы азырынча буга комментарий бере элек. Сириядагы америкалык аба соккуларынын натыйжасында Аль-Каиданын 11 командири жок кылынды. Бул тууралуу 8-февралда АКШ коргоо министрлиги кабарлады. 4-февралда өлтүрүлгөн Абу Хани Аль-Масри террордук уюмдун маркум лидери Усама бен Ладен менен да азыркы лидери Айман Аль-Завахири менен да байланышта болгон. Ал 80-90 жылдары Аль-Каиданын Ууганстандагы машыгуу лагерин түзүп иштеткен. Масри адамдарды азгырып, идеологияны сиңирип, машыктырып, натыйжада миңдеген террорчуларды чыгарган. Алар кийин аймакка жана дүйнөгө тараган делет мекеменин билдирүүсүндө. Ал эми калган 10 Аль-Каидачы 3-февралда Идлибке жакын жерде жолугушуу үчүн колдонулган имаратка жасалган чабуулда жок кылынган. Бул аба соккулары Аль-Каиданын тышкы АКШга жана биздин дүйнөдөгү кызыкчылыктарыбызга пландаган чабуулдарын үзгүлтүккө учуратат, деди Пентагондун расмий өкүлү Джефф Дэвис. Ооганстандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдөгү ишин токтотту. 8-февралда өлкөнүн түндүгүндөгү Жаузжан провинциясында калың кардын камагында калган тургундарга жардам жеткирип жүргөн уюмдун 6 кызматкерин өлтүрүп кетишкен. Дайынсыз жоголгондор дагы экөө уурдалышы мүмкүндүгү болжолдонууда. Жаузжандын губернатору аларга өзүн ислам мамлекет атаган террор тобу кол салган деди. Кызыл Чырымдын жетекчилеринин бири Доминик Штилхарт Ооганстан уюм көбүрөөк көмөк көрсөткөн өлкөлөрдүн 4-савында экенин айтты. Кол салуу тууралуу аңдап иликтегиче ишмердиктерин токтото туруу чарасын кошумчалады.
The humanitarian needs are enormous.
Оғанстандағы гуманитардық ахуал абдан начар. Біз бүтіндей өлкөге жардамын тарата алчу аз эле уюмдардын бирибиз. Ошондуктан Оғанстандағы ишмердигибизди улантуу үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз, деди Штейлхарт. Ал окуяны акыркы 20 жылдагы уюмга карата эң кандуу чабуул деди. Акыркы маалыматтарга караганда Ооганстанда 2 метрдей кар жаап, анын кесепетинен пайда болгон табият апааттарынан 120 чакты адам мерт болушту. Ростелхознадзор Беларусьтун эт сүт азыктарын Орусия чек арасынан кирип дүкөндөргө жеткенге чейин көзөмөлгө алат. Мындай чаралар азыктардын сапатына байланыштуу Беларусь тараптын өтүнүчүнөн кийин кабыл алынды, делет мекеменин расмий сайтында. Минск Беларусьтан кирип жатат делген күмөндүү азыктар Орусиянын өзүн деле өндүрүлөрүн айтып келет. Буга чейин Ростелхознадзор коңшусунан келген уй жана канаттуулардын этинин сүттүн санитардык нормасынан кынтыктап, Украина жана Европа азыктарын Беларусьтуку катары киргизип атат деп айыптаган. Орусия менен Беларусь ортодо бажа алымы жоюлган Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Ошол эле учурда Орусия Евробиримдик менен Украинага эмбарго киргизген. Президент Алмазбек Атамбаев 16 февральда Брюссельге расмий сапар менен барып, Евробиримдиктин курамындагы башкы уюмдардын жетекчилери менен жолугат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте жыйында Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү элчи Чезаре де Монтис билдирди. Элчи бул кыргыз президентинин соңку 3,5 жыл аралыгында Бельгия борборуна 3-чү сапары болоорун белгиледи. Буга чейин 2013 жана 2015 жылдардагы сапарлардын жыйынтыгы эки тараптуу кызматташтык үчүн өтө маанилүү болгон, деди биримдик өкүлү. Сапар маалында кызматташтык боюнча жаңы макулдашуу талкуу Буга чейинки документ 20 жыл мурда кабыл алынган. Кыргызстанда экспорт кербени маалымат өнөктүгү башталууда. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров акция 21 февралдан 20 мартка чейин өлкөнүн бүт аймактарында өтөрүн айтты. Максаты жергиликтүү товар өндүрүүчүлөргө тышкы рынокко чыгуунун жол жобосу, артыкчылыктары, потенциалдуу инвесторлор тууралуу маалымат берүү.
Рахмат Али Токтакунов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат: Кыргызстанда 10 февралда Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондоруна кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 22-28, күндүз 9-14 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо болсо түнкүсүн 28-33 градуска чейин суук, күндүз -4-9. Бишкекте түнкүсүн бир аз кар жаашы ыктымал, күндүз жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, башкы прокуратура мамлекеттик катуу кызматынын башчысы Таербек Сарпашевди ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылды. Мындай сунушка Максим Бакиевге таандык Бишкектеги мүлктү камакка алуу боюнча сот чечимин аткарбаганы негиз болгон. Сарпашев прокуратуранын сунушуна каршы экенин билдирүүдө. Буга чейин ал маселени иликтеген депутаттык комиссия мурдагы президенттин уулунун мүлкү мыйзамсыз сатылып кеткенин айтып чыккан эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин Бишкектин чоң ортосундагы 1 гектардан ашык жерде ээлеген имаратынын сатылышы боюнча чырды башкы прокуратура бүгүн кызытты. Бул орган мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Таербек Сарпашевди кызматтан алууну сунуштап, премьер-министр Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Башкы көзөмөл органдын жүйөсүндө Сарпашев сот чечимин көзгөлбөй имаратты камактан чыгаруу боюнча буйрук берген.
Мындай прокурордук чара көрүүгө мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Сарпашевдин Бишкек шаары Скрябин көчөсү 45 жана 45 шаар дарегинде жайгашкан кыймылсыз мүлккө арест салуу боюнча Бишкек шаардык райондор аралык сотунун аныктамасын жокко чыгаруу тууралуу жазуу жүзүндөгү көрсөтмөсү негиз болду. Белгилеп кетчү нерсе, мамлекеттик каттоо кызматы аталган чечимди кассациялык түрдө даттануу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын атайын кабарлоо баракчасын алган,
деп билдирди башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратуранын сунушу боюнча кандай чечим кабыл алары белгисиз. Бул боюнча өкмөттөн комментарий бериш элек. Ал эми Таербек Сарпашев дарегине айтылган сын пикирди дароо түгүнгө чыгарууга жетишти. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси бул маселе боюнча атайын маалымат жыйын уюштуруп түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик каттоо кызматы бул каттоочу орган. Өзүнүн мыйзам чегинде соттордун чечимин аткаруу алкагында ар адамдын мүлкүн каттайт. Бул менин жазган катым боюнча мени күнөөлөп атышат. 29 ноябрда мага ошол мүлк ээлери Global Advertising деген ээлери жолдошу арыз менен кайрылды. Анан документтерин карап көрсөк, ал мүлктү 2014 жылы бүт прокуратура тарабынан салынган арестердин баардыгы алынган экен. Ал массалык маалыматтар каражатынан алынган ГРС күнөөлүү деген мен күнөөнү четке кагам.
Ошондой эле Тайырбек Сарпашев бул маселени атайын саясатташтырып, аны каралоого кызыктар күчтөр бар деген божомолунда айтып өттү. Максим Бакиевке таандык болгон 1 гектардан ашык жердин сатылып кеткени быйыл жыл башында ачыкка чыккан. 18 январда Максим Бакиев жана анын жакын санаалаштары Алексей Елисеев, Алексей Шыршовго таандык делген камакта турган мүлктөр боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Депутаттык комиссия иште абдан көп күмөндүү жагдайлар бар экенин аныктап, укуктук баа берүүнү башкы прокуратурага тапшырган. Ал эми Республика Ата Журт фракциясы болсо Тайырбек Сарпашевди ушул маселеден улам кызматтан алуу сунушун көтөрүп чыккан. Комиссиянын маалыматы боюнча Сарпашевдин буйругу менен камактан чыгарылган имарат былтыр дароо сатылып, үчүнчү кишилердин колуна өткөн. Буга байланыштуу депутаттар мурдагы бийлик басып алган жерлерди колдон колго өткөрүү аракети уланып жаткандыгын айтышууда. Мындан улам комиссиянын мүчөсү, Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов башкы прокуратуранын бүгүнкү өтүнүчүн жетишсиз деп баалоодо.
Бизлерде рейдерлик захват болгон Максимдин 3 млн доллар турган жерин ГРСнин аралашуусу менен Сарпашевдин аралашуусу менен үчүнчү колго өтүп кеткен. Бул рейдерство, бул мародерство деп эсептегенбиз да. Анан кийин мына мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Сарпашев кунда жылуу жумшак жумуштан гана кетирип коюлу деген талабы, мен ойлойм, бул мыйзамсыз.
Негизи мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун маалыматына таянсак, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн буйругу менен жалпысынан Кыргызстан боюнча Бакиевтерге таандык 47 мүлк улутташтырылган. Бул мүлктөрдүн көпчүлүгү боюнча чыр чыгып, азыркы учурга чейин токтобой келет. Апрель инкылабынан соң улуттук коопсуздук комитетин жетектеген Кеңешбек Дүйшөбаев бул маселени тыкыр иликтөө зарылдыгын белгилейт.
Баягы революция болгондон кийин баардыгы болбосо дагы көп нерселерди баягы улутташтырып кайра элге кайтарганга аракет кылдык да. Анан кийин ошол жумуш акырында чыкпай калгандыгын мына биз мойнубузга алышыбыз керек. Элдин аркасы менен, коомчулуктун аркасы менен ушул иштер чыгып атат. Эми муну эл менен дагы коомчулук катуу контролго алып акырда чыкканга чейин турушу керек да.
Башкы прокуратура кызматтан алууну сунуштаган 49 жаштагы Тайырбек Сарпашев 2000-жылдардан тарта саясатта жүрөт. Ал Жогорку Кеңештин депутаты, вице-спикери болсо, апрель инкылабынан кийин бийликчил социал-демократтар партиясынын мүчөсү катары өкмөттө вице-премьер, биринчи вице-премьерлик кызматтар калаган. Бул жылдар аралыгында Сарпашевдин дарегине бир нече сын пикирлер айтылып, бирок аларды саясатчы четке кагып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу теманы улантып, мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев менен маекти сунуш кылабыз. Сөзүбүздү ушул Сарпашевден баштасак, ал бул маселе саясатташып кетти деп атат. Мамлекеттик катоо кызматы өз милдетин эле аткарды, анткени соттон кагаз болгондон кийин аткарат да. Кандай дейсиз, жүйөлүүбү анын аргументи?
Тэтиги 2010 жылы май айында ошол Бакиевтер качкандан кийин кылмыш иш козголуп, ошол жер тилкеси боюнча прокуратуранын кызматкерлери тарабынан арест коюлган экен да ошол жерге. Ошону коюу айтып атпайбы Сарпашев? Ошондон бери эмне үчүн бул жер тилкеси боюнча маселе негизинен чечилген эмес? Эгерде Бакиевтерге тиешелүү болсо, анда сот тарабынан алынып мамлекетке алыныш керек эле да, конфискация болуп. Ошол маселени көтөрүп атат да. Анан чынында эле ойлоно турган маселе болуп атпайбы? Арадан 7 жыл өтсө дагы эмгиче эле Бакиевдин мүлкү бул. Менин оюмча бул Бакиевтердин улутташтырылбай калган мүлктөрүнүн чети гана ушул чукулганда эле ушундай терс көрүнүштөр пайда болуп атпайбы?
А эмне үчүн улутташтырылбай калды эле? Убактылуу өкмөт тизмесин түзгөн, ошого баары камтылды беле?
Баарын камтууга мүмкүн эмес эле да. Убактылуу өкмөт бир айдын тегерегинде гана улутташтыруу маселесин карады, андан кийин калган маселенин баары тергөө сот тарабынан ичке ашыш керек эле да. Аны ошол убактылуу өкмөт дагы айткан ошол убакта. Биз билбей да калган мүлктөр табылышы мүмкүн, быйыл болбосо эмдиги жыл, эмдиги жыл болбосо андан кийин дагы Анан тергөө органдары тарабынан иш козголуп, арыз коюлуп тергелип аткан маселелер бар. Аларга убактылуу өкмөт аралашкан жок. Азыр мейли укуктук негизде сот органдары чечсинде, алар унуттурган жок, алар аралашкан жок ал процесстерге.
Деги эле инвентаризация жөнүндө дагы бир сөздөр болуп атпайбы? Ошол сиз айткандай эле арадан 7 жыл өтүп кетпедиби? Канчасы улутташтырылды, тизмеден чыгып калган үчүн ким жооп берет деген.
7 жылдан бери ошол улутташтыруу процессине катышкан киши, мурдагы башкы прокурор катары көп ушундай бир маалыматтар тараса, мен да кызыгып өзүмчө иликтөө жүргүзүп келем. Бир айда бир жер тилкөсү боюнча биздин азыркы сот органдары 5 адамга, 5 башка адамга чечим чыгарганга жетишип атат. Азыр баягы илгеркидей эле Мамбет Шыкмаматов айткандай классикалык түрү, мыйзамдаштыруунун классикалык түрү бул сот органдары болуп атат да. Сот органдарына эки тараптын бир тарабы кайрылат, сот органдары чечимдерин чыгарып берет дагы, мыйзамдаштырып берип коет. Ошону менен мен көр баягыдай болуп эле менчик ээлери алмашып колдон колго өтүп кетип атат. Бул көрүнүп калбадыбы? Ал эми азыркы Сарпашевдин маселесинин тегерегинде карасак, Сарпашев сөзсүз түрдө ал жөн эле каттоо кызматынын башчысы, ага соттун чечими келгенден кийин ал каттап бериш керек. А ошону аресттен прокуратура арестке койгон мүлктү ким аресттен алып атат? Сот алып атат. А сот эмне үчүн алып атат? Маселени башкы прокуратура такташ керек эле да, Сарбашевди иштен ал деп сунуш келтирген мурун бул сот эмне үчүн прокуратура тергеп аткан ишке аралашат? Эмне үчүн прокуратура арестке салган мүлктү аресттен чыгарат? Сарпашев айтып атпайбы, 5 ноябрда чечим чыгарса 28 декабрда мамлекеттик каттоо кызматына келип түшүптүр соттун чечимичи? Андай болбош керек да. Сот чечим чыгаргандан кийин 7 күн күтөт. Эки жактан апелляциялык даттануулар болобу болбойбу деген күтөт. Күткөндөн кийин ал чечимди ошол жок дегенде бир 10 күндүн ичинде тиешелүү органдарга соттун чечими барыш керек да. А булар баргызбай атпайбы? Сарпашев кайдан билет соттун чечими болгонбу болбогонбу билбейт да. Эми сотко кайрылганда сот дагы айтыш керек да, жанагы эки тарапты чакырыш керек. Арестке ким койсо прокуратуранын өкүлүн чакырыш керек сотко. Мына момунтип болулар мага кайрылып атат, мен эмне кылайын, эмне болду эле, ишиңер барбы жокпу деп мындай такташ да. Андай кылбай, азыр интернет булактарынан мен ушундай маалыматтарды алып атам. Сот чакырбай атпайбы? Эч ким жок эле ошол жанагы сотко кайрылган бир тарапты алып алып тартылдатып чечим чыгарып атпайбы?
Байтемир Мусанан, деги эле ушул Бакиевтердин мүлкү бир коррупциялык бир схеманын бир бөлүгү болуп калган жокпу?
Менин оюмча мунун баарын мен ошол кызматта кеткенден бери эле бир эмес бир канча жолу бийликке кайрылдым. Ошол кетип аткан Бакиевтердин мүлкүнө байланыштуу 100 кылмыш иш козголду эле да 10-жылы. Ошол 100 кылмыш иштин ар бир кылмыш иши боюнча жок дегенде бирден мүлккө арест салынган да. Ушунун баарын тактабайлыбы? Ушулар эмне болду, аягына чыкпайбы деген маселени коюп келатабыз да. Бирок тилекке каршы эч ким укпай келди да. Мына азыр депутаттык комиссия түзүп иликтей баштаганда эле четинен бир жер тилкеси чыгып калып ушундай болубуз үчү болуп чаң тополоң болуп калбадыкпы? Мындан башка дагы токой мүлктөрү бар, менде списоктору бар. Мен аны азыр маалымат тараткан жерим жок, себеби мага да белгисиз маселелер көп. Ошол мен иштеп аткан убакта салынган аресттер азыркы күндө эмне болду мага да түшүнүксүз. Ошол иштер сотко эмне үчүн өтпөй турат ушул убакытка чейин? 7 жылдан бери жанагы, мисалга айтсак, жанагы жер тилкеси 7 жылдан бери жөн эле турган жок да. 7 жылдан бери кимдир бирөө ал жер тилкесин пайдаланып келди. Менин маалыматым боюнча бир адамдар ал жерди жанагы машине токтой турган парковка кылып пайдаланып акча таап келген деген менде маалымат бар. Ушул 7 жылдан бери пайдаланып келген деген маалымат бар. Эмне үчүн жанагы 10-жылдан бери арестте турса эмгиче мамлекетке алынган эмес? Азыр ушул маселенин баарын тактай койсо болот эле да.
бизнес ролорубузга башкы мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев жооп берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Ооганстанда куралдуу кагылышуулардан өлгөн адамдардын саны көбөйдү. Беларусь Евразия экономикалык биримдигинен кандай пайда зыян көрүп жатат? Кыргызстан Белорустай болуп, биримдиктеги өз кызыкчылыктарын коргой алабы? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн бейшембү күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Микрофондо Айнура Жекше кызы уктуруубузду улантып, эми бүгүнкү айрым кабарлардын учкан мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Сириядагы америкалык ава соккуларынан Ал-Кайданын 11 командири жок кылынганы кабарланды. Ооганстандагы кызматкерлери өлтүрүлгөндөн кийин Кызыл Чырым уюму бул өлкөдөгү ишин токтотту. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев бажы кызматынын жетекчилигин иштен алууну талап кылууда. Россельхознадзор Беларусьтун эт сүт азыктарын Орусия чек арасынан кирип дүкөнгө жеткенге чейин көзөмөлгө алат. Кыргызстанда экспорт гербени маалымат өнөктүгү башталууда. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк сиздер азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо эл аралык темалардан. Чыгыш Украинада кандай шартта шайлоо өткөрүү маселеси Германия менен Украина ортосунда дипломатиялык чыргалып келди. Украинадагы немс элчисинин Донбасс жана Луганскта Орусия таасириндеги куралдуу топтор турганына карабай шайлоо өткөрүүгө болот дегени Украинада катуу каршылык жаратты. Жергиликтүү бир депутат Киевтеги Германия элчилигинин ичиндеги Берлин дубалынын фрагментин боемолоп жазып салды. Ал вандализмге барды деп айыпталды. Теман Айденбек Ахмат уулу улантат.
Чыгыш Украина маселесин чечүү, Украинанын аймактык бүтүндүгүн камсыздоо үчүн Минск 1, Минск 2 келишимдери түзүлгөн. Бирок ал келишимдерди аткаруу боюнча тараптарда абдан олуттуу келишпестиктер бар. Өзгөчө расмий Киев менен Москва, Орусия колдогон жикчилдердин ортосунда. Расмий Киев Донбасс менен Луганскидеги Орусия менен Украинанын чек арасы Украина мамлекетинин көзөмөлүнө толук алынып, Орусия колдогон куралдуу топтор чыгарылгандан кийин Украина мыйзамдарына ылайык шайлоо өткөрүүнү жактап келет. Жикчилдер жана Москва аны колдобойт. Мына ушул туңгуюктан чыгуунун жолун учурда Украинанын негизги колдоочусу болуп турган Германия, тагыраак айтканда Германиянын Украинадагы элчиси Эрнест Райхел сунуштаган. Ал Орусиянын куралдуу топтору турганына карабай шайлоо өткөрүлүш керек деген пикирин билдирген. Бул Украина коомчулугунда, парламентте карама-каршылыкты пайда кылды. Айрымдар Берлинден элчисин чакыртып алууну талап кылды. Жогорку Рададагы Порошенконун блогу аталган фракциянын мүчөсү Алексей Гончаренко вандализмга тетээ кадам жасап, Киевтеги Германия элчилигинин алдында турган Берлин дубалынын кесиндисине «Найн» же «Жок» деп кызыл боек менен жазып салган. Украина депутатынын бул аракетин расмий Берлин сынга алды. Германия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мартин Шеффер Украина депутатынын немис элчилигинин ичиндеги Берлин дубалынын тарыхый фрагментин боеп салышына абдан өкүнөбүз. Бул немис элчисинин сөзүнө реакция болсо да, аны ашкере жоосунсуз жорук деп баалайбыз деген. Европа лидерлери Киев менен айрым маселелерде келишпестигин буга чейин ачыкка чыгарбай келген. Элчи Эрнест Райхелдин сөзү ал линияга туура келбей калды. Элчинин пикири акыркы жумаларда чыгыш Украинада кырдаал кескин курчуп, ал кагылышууларда 35 кишинин өлүмүнөн кийин айтылды. Мына ошол кагылышуулар Норманд форматындагы жолугушууларды кайра улантууга себепкер да болуп калды. Германия канцлери Ангела Меркель жакында эле Польша өкмөт башчысы менен жолугушууда Украина маселесин чечүү үчүн Норманд форматындагы кезектеги жолугушуу белгиленип жатканын билдирди.
Чыгыш Украина чатагы боюнча Германия жана Польша Европа биримдигине окшош позицияда. Мен бүгүн эле Орусия президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу кайрадан сүйлөштүм. Анткени биз кырдаалга абдан тынчсызданып жатабыз. Биз Норманд форматында кандай кадамдарга барууну макулдаштык. Кандай болгондо да кырдаал жакшы эмес. Минск келишими аткарылбай жатат. Ошондуктан Орусияга киргизилген санкция да жакын арада алынбайт.
Украинанын тышкы иштер министри Павел Климкиндин билдирүүсүнө караганда, Норманд форматындагы жыйын 17 февралга белгиленип жатат. Ал форматта Орусия, Германия, Франция жана Украина тышкы иштер министрлери чыгыш Украина чатагын жөнгөрүүнү сүйлөшөт. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда жылына 100 жакын актер атайын адистикке ээ болот. Бирок алардын ичинен 10 чактысы гана өз кесиби боюнча жумушка орношо алат. Калган жаш актерлор жан сактоонун айынан башка пайдалуу иштерге кетип жатышат. Жумушка орноштогондордун айлык акысы деле жартылуу эмес. Андыктан учурда 20 жылда бул кесипти аркалап келаткан таанымал актерлор да өз кесибин алмаштыра баштады. Теманы кабарчы Зайырбек Ажыматов улантат.
Эч чиркин, биздин күндөр кандай таттуу. Бүгүндүн эртеңкиси рахаттуу. Табият жананын музыкасы күн санап кандай сулуу.
Мезгил жана Алыкул тасмасында башкы ролду ойноп, көрүүчүлөргө Алыкул Осмонов катары таанылган театр жана кино актёру Чыңгыз Мамаев үчүн бүгүнкү күндөр азыр өзү окуган ырдагыдай таттуу эмес.
Азыр жаш актёрлордун айлык акысы майына деле баштайлычы. Экинчи категория менен киришет. Экинчи категорияда актерго колуна тийген акчасы 3800 сом. Анан эми 3800 сом менен алар каяка барат, эмне кылат? Же квартирасын төлөйбү, же жол киресин төлөйбү, же тамак ашын төлөйбү? Баягы эле баягы байкуш ата-энелердин моюнунан эмне эле?
Ушундай акыбалдан улам жаш актерлордун дээрлик көбү жумушун таштап кетүүгө мажбур болот.
5-6 ай иштегенден кийин акылдуусу деп айтканда эле болду тие. Россияга же башка жумушка которулганга аргасыз болуп атат да. Биздин айлыгыбыз колубузга тийгени 5300 сом экен. Мен ойлоп көрсөм баягы эсептесем меники Айбетин театрга барып келгеним анан башканы турганы менен мен үйгө эчтеке алып келбейт экем, эчтекеме жетпейт экем да. Дальше келечегим көрүнбөй атат да.
Үч баласы менен ижарада жашаган актер үй бүлөсүн багуу үчүн тойлорго чыгууга да аракет кылып көрдү. Бирок жылдан жылга той алып баруучулар көбөйүп кеткендиктен азыр аны тойго чакыргандар жок көсө. Эми актер мындан ары эмне кылып жашоону, үй бүлөсүн кантип кийинтивичин түйүнү билбей турат. Соодо сатыкка же курулуш иштерине барууну ойлоп, бирок ал иштер колунан келерине ишенбейт. Кыргыз театрында мындай кырдаалга туш болгон актер жалгыз гана Чыңгыз Мамаев эмес. Ал менен чогуу Москвадагы Шепкин атындагы театралдык окуу жайын бүтүп келген. Түрктөрдүн даңазалуу Доор сериалында Султан Сулаймандын үнүн коштогон. Учур театрынын таанымал актеру Жолдошбек Жанжигит уулу да өз кесибин алмаштырууга мажбур болду.
Ушу театрдын акыбалын көрүп атабыз. Тияк жан көрөнүн кой, мандан көрөк башка оокаттуулары келечекте муну менен күн көрүп үйлөнүп багылып айткенбиз деп мен дагы быйыл Москвадагы президенттик академияга госуправление тапшыргам. Ошол жакта факультетим парламентский, меш парламентский окуп атам. Мына барып келдим, дагы 2 жыл окуйм. Анан аякты бүтүп келгенден кийин башка кесипке кетишке туура келет. Анткени балдар чоңойду, алды уже студент болот 5-жыл уже. Анан 5000 айлык менен бала бакканы окутуш кыйын го.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, учурда көптөгөн шакирттерди тарбиялап жаткан Калича Сейдалиева 20 жылдап театрда иштеген актерлор мындан ары кантип жашай турганын аныктай албай бозорго отурган маалда окуу жайды жаңы бүтүп жаткан жаш актерлор андан да кыйын абалда экенин белгиледи.
Мен көп өзүмдүн бүтүргөн балдарыма көп ичим атышат. Мындай бир чоң чоң театрларда иштей турган артисттер эме студенттерим бар. Эртеңки күнү дагы бир жумадылык чыгыш керек да. Эртеңки күнү дагы Бакенгиди Киева чыгыш керек, эртеңки күнү Күйүкова чыгыш керек, эртеңки күнү ошондо Рыскулов чыгыш керек. А жок деп айта албайм мен, бар. Абдан сонун бүт студенттерибиз бар. Бирок ошолорго деген сөзсүз шарт түзүп бериш керек.
Режиссер Бейшенбек Мамбетакуновдун айтымында совет мамлекети мезгилинде Кыргызстанда актерлор даярдалчу эмес. Адистерден түзүлгөн атайын комиссия 4-5 жылда бирден 20 баланы тандап алып Москвага же Ташкенттеги театралдык окуу жайларга жөнөтүп турган.
Республика эгемендикти алгандан кийин ошо Кыргызстанда актерлорду даярдоо башталды да. Бүсара Бейшеналиев атындагы искусство, маданият жана искусство университетинде бүгүнкү күндө даярдап атат. Кыргыз академиялык драма театрынын өзүнүн базасында дагы актерлорду даярдап атат. Мурункуга салыштырып айта турган болсок, Москвадагыдай же болбосо Ташкенттегидей күчтүү актерлорду чыгара албай атканыбыз бизге кичине анча-мынча ойлонууга туура келет да.
Мамбетакуновдун пикиринде буга мыкты драмалар аз жазылып, спектакльдер байма-бай коюлбай калганы, театрлар өз көрүүчүлөрүн жоготуп койгону, деги эле мамлекет тарабынан драма искусствосуна болгон көңүл кош мамиле жасалып жатканы да себепчи. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк окуп көрүп турсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен кечки берүүбүздүн жарым сааттык чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бир аздан кийин арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз.